Šodien mums darba kārtībā ir viens jautājums, par kuru Latvijas politikā nav svarīgāka jautājuma – valsts prezidenta ievēlēšana.
Līdzinējais 8 stundu prezidenta vēlēšana maratons pēc saimes priekšsēdētājas Nacionālās apvienības deputātes Ināras Mūrnieces īsas uzrunas vēl pirms debašu atklāšanas sākās ar viņas pašas viedokļa paušanu. Salīdzinot ar iepriekšējām prezidenta vēlēšanām, šajā reizē saimes deputātu debates pirms pirmā balsojuma bija rekordīsas, iekļaujoties nepilnā stundā.
Kolēģi, šodien mēs ievēlam valsts prezidentu. Tādēļ es aicinu jūs šodien, ievēlot mūsu valsts prezidentu, pieņemt atbildīgu lēmumu.
Balsot pret visiem kandidātiem, cerot uz nākamajām kārtām, šoreiz nozīmētu spēlēt krievu ruleti. Katrs šodienas balsojums ir jāuztver ar maksimālu atbildību.
Tā jau saka, ka viens pērtais ir 10 nepērto vērts.
Paldies vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Esmu paties gandarīts.
No reģionālās apvienības prezidenta amatam izvircītais Mārtiņš Bonders bija vienīgais no četriem kandidātiem, kas izmantoja iespēju debašu laikā sevi uzslavēt. Taču viņš bija arī pirmais, kas pēc balsu ziņā izkaisītā pirmā balsojuma otrajā kārtā jau pusdienu laikā no sacīkstes uz prezidenta krēslu izstājās.
Saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 26. Pantu Latvijas valsts prezidents nav ievēlēts un aicina uz nākošo balsošanas kārtu pēc 20 minūtēm. Paldies.
Igauņu centrālais preses izdevums Postimēs steidz svestīt, ka Latvija sāk spēlēt prezidenta pokeru. Vēlāk prognoze arī piepildīsies. Tepat Saeimas namā aizvainotā reģiona apvienība atriebīgi apņemas turpmāk nebalsot ne par vienu no palikušā trīnieka. Vien deputāts Artūrs Kaimiņš ietur neprognozējam cilvēku tēlu un izziņo, ka balsos, bet pret visiem.
Es nebalsoju pret. Pret Daugavpilu, pret Vēju un pret Levitu.
Kādēļ?
Tāpēc, ka es neticu nevienam no viņiem. Nu, man mazās pareģi spēja saka, manuprāt, nebūs ievēlēts prezidents.
Kamēr deputāti gatavojas kārtējiem balsojumam, bet politisko procesu vērotāju un žurnālisti medijos prognozē turpmāko vēlēšanu gaitu, daļa viedokļu līderu turpina paust atbalstu Egilam Levitam. Arī Latvijas radio uzrunātā dzejniece Māra Zālīte.
Pašlaik deputāti iespējams apzināti veic kaitējumu Latvijas valstī. Skaidri redzēdam, kurš ir. Latvijai viss atbilstošākais kandidāts, kurš var dot valstī vislielāko labumu, taču nebalso par to, bet pinās savās partijas važās un vijās. Es nezinu, kur viņi pinas un ko vienotība ir parādā zemnieku savienībai.
Politologi jau prognozēja, ka trešajā kārtā izkritīs saskaņas kandidāts Sergejs Daugavpils. Piemēram, Ivars Ieps Latvijas televīzijai paredz, ka turpmākā cīņa būs asiņaina. Ap diviem pēcpusdienā arī oficiālie balsojuma rezultāti rāda, ka Daugavpils cīņa par prezidenta krēslu ir beigusies. Par viņu nobalso tikai 23 deputāti, kas ir pat par vienu mazāk nekā stingri disciplinētajā partijas frakcijā. Deputāti Andrejs Elksniņš un Andrejs Klementjevs Latvijas radio sola turpmāk neatbalstīt nevienu no palikušajiem diviem.
Tiešām saskaņas pozīcija pašreiz ir neatbalstīt nevienu no kandidātiem. Mēs atbalstījām Daugavpilu kungu minētās vēlēšanu procedūrās un mūsuprāt ar diviem kandidātiem, kuri nāk no koalīcijas vidus, ir jātiek savā skaidrībā pašai koalīcijai.
Tas nozīmē, ka jūs nebalsosit arī tad, ja būs palicis kāds viens.
Ziniet, es domāju, ka Nacionāla apvienība vienkārši kļūst slikti, ja saskaņa beigās atbalstīs Levitu.
Tomēr arī ceturtā balsošanas kārta par vienotību prezidenta izvēlē neliecina. Par Egilu Levitu nobalso 26, par Raimondu Vējoni 46 deputāti. Tika izsludināts pusotras stundas pārtraukums, bet nākamajā un pēdējā kārtā deputātiem jābalso par vai pret vienīgo kandidātu Vējoni. Latvijas televīzijā viņš atzīst, ka līdz 51 trūkstošās 5 balsis ir daudz. Tāpēc pauzē dodas runāties ar Nacionālo apvienību, rīcību komentējot izvairīgi.
Nu, man ir uzaicinājis Nacionālā apvienība tikties, lai pārunātu kopējās darbības tālāk nākamajā balsojumā.
Vai jūs būtu gatavs arī no savas puses kādiem kompromisiem?
Nu, tas jau ir jāuzklausa, kādi ir viņu priekšlikumi. Protams, ka tad pirms pēdējās balsošanas izvirzīt kaut kādas prasības nav, manuprāt, īsti korekti.
Pusotras stundas pauzē līdz izšķirošajiem balsojumam politologi un deputāti mēdījiem līdz šnejo vēlēšanu gaitu komentējuši emocionāli. Tā politoloģija Ilga Kreitus teica, ka opozīcija ir pārdevusies, turklāt drīzumā gaidāma valdības maiņa. Savukārt bijušais politiķis Girts Valdis Kristovskis Latvijas radio izteicās, ka Saeimā notiek spēku demonstrēšana ar redzamām un neredzamām metodēm. Edgars Kupčs, Latvijas radio.